ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጽድቂ ሎሙ ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጎስ ይስምዐና። ንሎሚ ድማ መበል 100 ንየሱስ መን ትብልዎ ካልኣይን መወዳእታን ክንፋል ካልኣይ ክፋል ናይቲ ንየሱስ መን ትብልዎ ዝብል ትምህርትና ሎሙ ክንቅጽሎ ኢና። ንየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ብእንህቦ መልሲ ዘለኣለማዊ መጻኢና ይውስኖ። ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ ሰብ ግዜ ከለዎ ክምልሶ ዘለዎ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ውልደት የሱስ ቅዱስ ህይወቱን ብቓልን ብግብርን ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣስማት የሱስ ንመንነት የሱስ ከም ዝገልፁ ርኢና ነርና። ብመንገዲ እዞም ዝተገልፁ ኣቢልና የሱስ ንሱ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ንኽእል። ሎሚ እውን ዝተረፈ 5 ወሰንቲ ሕቶታት ክነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ እምባር እታ ሻድሸይቲ ሕቶ ንረኣያ። ሞት የሱስ እንታይ ትብሎ? መዓስ ኣበይ ወይ ድማ ከመይ ከም እትምዉት ትፈልጥ ዶ? ብርግፅ ኣነ ንስኹምን መዓስ ኣበይን ከመይን ከም እንመውት ንፈልጦ ነገር ዋልሓደ የልብሎም። የሱስ ግን ዘይከምከማና ኣበይን ንምንታይን ብመይን ብኸመይን ከም ዝመውታ ፅቡቕ ይፈልጥ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ገና ከይኮነ ንደቂ መዛመርቱ ዘተንባሃሎም ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሁ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና። እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት ዝተፃሓፈ ኩሉ ክፍፀም እዩ። ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ ከላግፅሉ፣ ክፀርፍዎ፣ ጥፉን ክብልሉስ፣ ገሪፎም ድማ ክቐትልዎ እዮም። ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስ እዩ በሎም። ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 18 ካብ 31 ካብ 33 እዚ ጥራይ ኣይኮነን መዓስ ከም ዝመውት እውን ይፈልጥ ነይሩ። ኣይሁዳውያን ንመስዋእቲ ሓጢኣት ኢሎም ዘብዕልዋ ፋሲካ መዓልቲ በታ ሸዓ መዓልቲ ከም ዝመውት የሱስ ይፈልጥ ነይሩ። ናብዛ ምድሪ ዘምፅኡ ዕላማ ገንሸል ኣምላኽ ኮይኑ ሓጢኣት ከርሕቅ ከም ዝነበረ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ነይሩ። ሞት የሱስ ካብ ካልእ ሞት ፍሉይ ዝገብሮ ካልእ ሰብ ሞት ዘይተርፍ ኮይንዎ ክመውቱ ከሎ፣ የሱስ ግን ኣብ ሞት ምሉእ ስልጣን ንከልዎ ብገዛእ ፍቓድ ፈትዩ ምማት እዩ። ሂወተይ ባዕለየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን። በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ፣ መሊሰይ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ። ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦየ ዝተቐበልኳ ዮሃንስ ምዕራፍ 10:18 የሱስ ሓጢኣት ዘይትረኽቦ ንጹህ ሰብ ስለ ዝነበረ ክስቀል ኣይግብኦ ነይሩ። ኣብ ትሕቲ ሰብ ከይወድቕን ከይስቀልን ክገብር ይኽእል ነይሩ። እንተ ደኣ ደልዩ እውን ካብ መስቀል ወሪዱ ንሰማይ ካዓረግ ሓይልን ስልጣንን ነይርዎ እዩ። ኮይኑ ግን የሱስ ምእንቲ ሓጢኣተኛ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት ስለ ዝፈቐደ ጥራሕ ይሞይቱ። ንሕና እውን መታን ክንድሕን ብሰባት ተናዒቑ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ክመውት ነብሱ በጃና ክህብ ክሳዕ ክንዲ ዝፈቐደ ነብሱ በጃና የሕሊፉ ስለ ዝሃበ ሎሚ ንሕና ሕድገት ሓጢኣት ረኺብና ገነት ክትኣንትቱ ደገ ተኸፊትልና ኣሎ። 7 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ ከምዚ ክብል ተነቢዩ፣ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፣ ብስምብራቱ ሓዊና ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና፣ ነብሲ ወከፍነን ናብ መንገዱ ዘንበለ፣ እግዚኣብሔር ካብ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቖ። ምኽንያት ሞት የሱስ ኣነ ንስኹምን ኢና። ነብሲ በጂ ኣባጊዕ የሕሊፉ ዝሃበ ሕያዋይ ጓሳ የሱስ እዩ። ማንም ኣብ ክንዲ ገበነኛ ዝመውት የልቦን። የሱስ ግን ንዓናን ሓጢኣተኛታት ኢሉ ይመይቱ። ስለዚ ድማ ሞት የሱስ ፍሉይ ይገብሮ። ኩሉ ሰብ ምላሽ ክህበሉ ዝግባእ ካልእ ኣገዳሲ ሕቶ ክነቕርበልኩም። ብዛዕባ ትንሳኤ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ትብሉ? የሱስ መይቱ ተቐቢሩ መቓብሩ ድማ ብዓብ እምኒ ድማ ተኸንጂኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓለውቲ ተኸቢቡ እውን ይሕሎ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር የሱስ ካብ ሞት ምትንሳእ ኣይከልከሎን። ብርግፅ ብሳልሰይቲ መዓልቲ የሱስ ካብ ሞት ተንሲኡ ንደቀ መዛሙርቱ ተራእዮም። ድሕሪ ትንሳኤኡ ን500 ሰባት ተረኣየ። ቁስሉ ኣርእዎም ጐድኑ ክድስስዎ ገይሩ። እዞም ሰባት ድሕሪ ትንሳኤ ንየሱስ ብዒንቶም ርእሞ ዳሲሶሞ ምስኡ በሊዖም ሰትዮም ድማ። ብርግፅ የሱስ ከምቲ ዝበሎ ካብ ምውታት ተንስኡ እዩ። ኣምላኽ ሞት የሱስ ብቑዕ መስዋዕት ሓጢኣት ገይሩ ከም ዝተቐበሎ መረጋገፂ ንየሱስ ካብ ሞት ስለ ዘተንስኦ እዩ። እንሆ ሞት የሱስ ሓንሳብን ሓዋሩን ዝተኸፍለ መስዋዕት ሓጢኣት ኮይኑ ኣሎ። ሞት ሓያል ጸራኣይ ኮይኑ ንሰባት ገዚእዎም ኣሎ። ነቢያትን ቅዱሳንን ሞይቶም። ሞት ዕጫ ኩሉ ሰብ እዩ። የሱስ ግን ንሞት ስዒሩ ተንሲኡ። ኣምላኽ ይመስገን፣ የሱስ ህያዊ። ስለዝኾነ ድማ ነቶም ብእኡ ዝኣምኑ ኩሎም ተስፍኦም ኮይኑ ኣሎ። ነቶም ብመንገዱ ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ካብ ሞት ከተንስኦም ተመሊሱ ክመጽእ እዩ። መን ይኸ ካብ ነቢያት ንሞት ስዒሩ ህያው ዘሎ? ወላ ሓደ የሎን። የሱስ ህያው ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ዘሎና ተስፋውን ሙሉእ እዩ። مسك رسوس هياكم زخونو سلاز فلطو نموت هاي فرحوانيم يهواتي يسوس مسمانم زين نت عطرفليو عب سماينا مدرن ان يسوس زمشليلوون نابتا تغدس الحوتنا نحلف ارغت يسوس كميتريو دحرتن سايق قويتا يسوس نربع معالتين دك اما زامرتو ترايم وانجيل نخل فترك السبكو عزيزوهم كا ناب سماي عرق حجي عب سماي عب يمان عملا خلو ازي زملكت يسوس لعلمانم فترات مخانيو نسو لعلي نبيات قدسات السباتن مال اختنيو متحف قدس بزعبازي كزارب كله كم زيبل سلازخة عب سماياتنا مدرن عب تحت مدرن زولو كله بركي بسم يسوس من انت كم بركخ لسان زبلون نخبر اكزي ابر ابو اليو يسوس كروسوس قويتا مخاني كأمانيو عملخ ناب لعلو كل لعل زبلو كاب كل اسم لعل زبالة سمون زهبو فيليب امعراف كلتا كاب كتر شعاتي كتر عصر تحادي نزينا يسوس ويتا اينبل عب تغتل حتو تغيدنا دا قمت زقات يسوس كمي تردو يسوس كم قالو تمليسو كماتيو نبيات ملاختر من مسكيرو معلو ساعب تكروسوس ممتقو بحانك او تايز بيلو معالم بتصدك كفردوم دا قم كماتيو شعو موتان كلو من فردي كتنسيو بسوما امينوم حاتي اتهم نزد حد قلوم نزل عالم حيوات زي عامل دوما نزل عالم حاوي كتنسيو شعو كل سب يسوس كرسوس قويتا مغانيك امانيو كل دوما نسمو كم بركخيو شعو يسوس تفلت أني دي خايلو كحاتا كايو ملزغان تاي كون كخوني يسوس حادا كاب نبيات زي كونس قويتا ايو مننات يسوس فليت كابو او بأمان كاب كونني لحنا كاي مو كل دوغنا حجين يسوس من مخانو فلتو نبيات راح زي كونس اكزي ابر عملخ باعلو زماز كارلو كاب سماي زماز ود هياو عملخ يسوس بينو مدحانيو من يتمل يسوس ماتز عوران دي ويس كال من يلون يسوس يتمل يسوس ماتز يز فردن عملخ يسوس كام موت بمتنسا نزيز بحال زرو عرقاقي سيو يسوس تمل يسوس كمات سيو انتهلنا يسوس تنسيو نبلالونا تنسيو انتهلنا دما من تحاتي اتنا ميتيو نبلالونا مالاتي برقج يسوس كلاني عانتي نارايو بخبري فملاسيو شو عسب زبالة كل نقويتنات يسوس كمبركاقي كيف فتوخاء قويتا قويتا خبلوي شعوه من امان كاترقم اي كهلوانيو حجي اتا معالت مدحان حجي قويتنات يسوس تأمن كتدحانيغا حجي نابتا مودا اتا حطو كنساقر يسوس كابخاز دولين تايو يتبل قويتا يسوس كامزيلو اتم كلهم تتعرون تأرزو خبروكم انا خعرفوكم نابينعون انا لووها لبايون تحود ارعو تايفوكش تقريون كاليلي مو ارعو تايتقرو كابايون تمهارو لنفسكم كعرف اخترغ بيهم ما تيوس معرف عصر تحر كابو تعسران شومن تسكا عسران شعاتن سبات نازي كبور سميعهم نيوسوس نابروهم سدرابيتهم ازمادهم نعرغتهم حاديقهم نيوسوس عابوه حاجي بقالو جيرو نتسمعو زلخم يتقوعكم عالو كتكتلو بمولو فقادكم بمولو حاسابكم بخول انترغم قداما يمرج اخم يسوس يبرو بمولو فقادكا يسوس نا هيواتكا ويتاك برو نسو دما بحادش هيواتك مرحكاي شو هيواتكا ترغم كلوي كم زرعانا يسوس فولي نعوو زمشلون يلون بولدتو بقودس يواتو عقلقلتو شومن قبروتاتون موتون تنسايقون عرقوتون داقم مساعتون نيسوس فولي قبرو بحرياتن قبرتاتن يسوس كرسوس نسوس قويتا مخاني الرقاقزو نسو هياو قويتا سلزقون ايناتهم بقوقو نزا امنو خلهم هيواتهم زروبوت سدلو نسخاون قويتان مدحانن هيواتكا انتا قبر كايو بحيلا املاق حادش لدت كتراكبخ يسوس يتسبيكالو لوم يتساوعيتو تقبلكا قويتانا هيواتكا قبرو يسوس قويتا خاقيركا بستقبلكا ايهموت سلامن عرفتن زلوو حادش هيوات كتجمريخا ادو مسمس املاخت عرقن سلام كتركبن بو ابيل كادما نايزل عالم هيوت كتورسندو ايكونن يسوس لي خازموته اتزي حزم بوزحات يسوس من مخون زي مفلاطمي كم نبي انبر كم غويتان مدحنن سلازي ريو كدحنلو يكالو تخكل مننات يسوس فليدكا انت زي امينكا ايت دحننيقا يسوس غويتا مخون مستامني غويتا خوينو اب هيوت كازعي غويتنات يسوس اموتن تنسايون يزلو يسوس قويتا زبولو خسع موت مسكال عبكن دخاس لزموته بسال سيت معالت دماس لزتن سيو كاب حاتياتن زل عالم وفرد أملاخن كدحن دخينكا حج يسوس نهيوت كاب قويتا مدحنين قورو حادسب انت حميموس حاكيم سأززلو مدحانيت كوحت ديو زلو ويس سوغي لكريو اتز تأززو مدحانيت مزوحت اطرايو ات مدحانيت كسر حلو زغل لك قمو دما يسوس مدحاني كخوانانا اكزي ابير أملاخ قدس فقادو خينو لو كاب حاتياتن زل عالم وموتن كندحن انتو غينان يسوس ناب هيواتنا خنقابو زول يوزل لنا تزي كوينو كم تحاكي مدحاني تلزا عززل كالترا زي تحاوي كم ادمان يسوس ناب اللبخان تزي عديم كايو عيكد تحنن يقا ሓጢኣተይ ክሕደገለይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ድማ ክወርስ እንታይ ክገብርለኒ ትብል ዘሎካ ሰብ መጀመርያ ሓጢኣተኛ ምዃንካ ብርእስኻ ክትጸድቅ ከም ዘይትኽእል ተኣመን። ክሳብ ሕጂ ንየሱስ ከም ጎይታ ዘይምእማንካ ሕጂ ግን የሱስ ከም ዘድልየካ ተናዘዝ። ናትካ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዘየድሕነካ ተኣሚንካ ብእምነት የሱስ ጽድቂ ኣምላኽ ክትቀበል መታን ብስራሕ የሱስ እመን። የሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትካ ከም ዝሞተን ሕጂ ግና ህያው ከም ዝኾነ እንተኣሚንካ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትወርስ ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ ክወርደካይ ቅዱስ ህይወት ክትጅምር ኢኻ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እመን ከድሐን ኢኻ። የሕዋታይ ስምዑኒ ፈውሲ ሓጢኣትን ሞትን ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም የሱስ ክርስቶስ እዩ። ነዚ ሓቂ ኣይቅበልን ኢሉ ዝሓንገደ ሰብ ምስ ሓጢኣቱ ከም ዝመው ዘለኣለማዊ ፍርዲ ከም ዝጽበዮ ሕጂ ይፍለጥ። ኣምላኽ ብጀካ ብእምነት የሱስ ክርስቶስን ንሓጥ ዘጽድቐሉ መንገዲ ምንም ከም ዘየለ ኩሉ ሰብ ይፍለጥ። ብጀካ የሱስ ካልእ መንገዲ ጽድቂ የልዎን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጢኣተኛ ዘጽድቆ እንኮ መንገዲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል እሞ ይሰምዕ ከምዚ ይብል፣ ሕጊስ ሓጢኣቱ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዘጸድቕ የልዎን። ሕጂ ግና እቲ ብሕጊ ነቢያት ተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጽ። ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ። በዚ ሌላ ንጉሌላ ለልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸግኡ ይጸድቁ። ምሕባ እንዳኣበሉ ተሪፉ ብሄናይ ሕጊ ብሕጊ ግብሩ ዶ ኣይኮነን ብሕጊ እምነት ዳኣ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 ስካብ 24 ከምኡ ቁፅሪ 27 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ኻ ውህበት ኣምላኽ ይምበልካ ባኻትኩም ኣይኮነን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ጥርሾመንጠ ቁጥር 9 እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቦ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ። ስለዚ ብኣፍካ የሱስ ጎይታ ምዃኑን ተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ። ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ። ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ። ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም እውን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ጸረኣውያንን ሌላን ጉሌላን የልቦን። ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 9 ከምኡ ቁጥሪ 13 የሕዋተይ ስም ጎይታ የሱስ ጸዊዕኹም ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልኩም ዶ ወይስ ብናትኩም ጻዕሪ ክትጸድቁ ትቃለሱ ኣለኹም? ሎሚ ጸጋ ኣምላኽ ሸለል ከይትብሎ ብምሕረት ኣምላኽ ንልምነኩም ኣለና። ኣምላኽ ሓጢኣተኛ ምዃንኩም ክትጸድቁ ከም ትደልዩን ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ካልእ ጻዕሪ ኣየድልየኩምን እዩ። ሓንቲ ነገር ጥራይ ተኣመኑ፣ እግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ንስኹም ድማ ሓጢኣተኛ ምዃንኩም ኣብ ቅድሚኡ ተኣመኑ። ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ከም ዘሎ፣ ነገር ግን ክርስቶስ በጃ ሓጢኣትኩም መይቱ ከም ዝተንስአ ተኣመኑ። የሕዋቴ በቲ ባዕሉ ኣምላኽ ኣዳሊልኩም ዘሎ መንገዲ ጽድቂ ብእኡ መጺኹም ጽደቑ። እቲ ርሕሩሕን መሓርን ኣምላኽ ኢዱ ዘርጊሑ ይጽበየኩም ኣሎ። ሎሚ ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ናብ ህያው ኣምላኽ መጺኹም ድሓኑ። ቃል ኣምላኽ ይብል ብጐይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤተ ከድሕኒ ኢኹም ይብል ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 ሎሚ ናይ መወዳእታ ተኻታታሊ ትምህርትና እዩ። ክሳዕ ዚ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግነኩም። ድሓንኩንልና እንዳበልና ካብ ቃል ኣምላኽ በዛ ትስዕብ ጸሎት ነሳናበተኩም ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕለወኩም ብሓገሱ እውን ብዘይነብሪ ኣብ ቅድሚኡ ኽብሩ ኸቕመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብየሱስ ክርስቶስ ጐይታና በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሕጅን ንዘለኣለም ክብርን ግርማን ሓይልን ስልጣን ይኹኖ ኣሜን። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 24 ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውልልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ቁጥር ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ። ቴሌፎን 00251923329 7625 ክደግመ 00251923 23 29 76 25